Tes. Ada suara tak? Dengar tak suara?
Okey.
Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula kuliah kita membaca kitab Riyadhus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang mana pada malam ini kalau tuan-tuan tengok saya berada di studio yang berbeza. Biasanya saya bersiaran di rumah ataupun di hotel, tapi kali ini saya bersiaran di studio Pro Media Tajdid di Pulau Pinang, yang mana mereka ada studio. Saya tak sempat nak balik ke Perlis pada malam ini untuk berkuliah, jadi dalam perjalanan balik ke Perlis saya singgah sekejap di Pinang ni untuk kita berkuliah bersama. Jadi moga Allah Taala berkatilah segala usaha Pro Media Tajdid ni. Selain daripada merakam kuliah, mereka juga ada studio mereka sendiri. Yang sekarang ni ada dua kuliah sedang berjalan lah. Ada seorang lagi ustaz di sana, di bilik yang pertama, dan saya di bilik yang kedua. Masya Allah, ini merupakan infak daripada sahabat-sahabat muhsinin, daripada orang-orang yang bermurah jiwa, bermurah hati, memberikan sumbangan dan mereka laksanakan tugas untuk menyebarkan dakwah. Inilah kerja Pro Media Tajdid. Dan insya Allah hari ini kita cuba nak baca hadis nombor 2 daripada bab yang kita dah masuk pada kuliah yang lepas, iaitu bab yang ke-72. Siapa ada kitab boleh tengok bab 72, bab tahrimil kibir wal i'jab, bab pada mengharamkan takabur dan juga ujub. Takabur ialah sombong, ujub ialah merasa diri itu hebat daripada orang lain. Ada kaitan di antara ujub dan sombong ini. Baik, kita dah baca dah hadis yang pertama dalam kuliah yang lepas, dan insya-Allah hari ini kita nak bermula dengan hadis yang kedua dalam bab ini, dan hadis yang ke-613 daripada keseluruhan kitab. Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqala kul biyaminik faqala la astati' قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى في رواه مسلم. Yang bermaksud, dan daripada Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki, katanya ada seorang lelaki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ni dia tak cerita siapakah nama lelaki ni, mungkin pada dia tak penting untuk diceritakan siapakah nama lelaki ini, kerana peristiwa yang melibatkan lelaki ini adalah satu peristiwa yang kurang enak kalau orang lain tahu. Tetapi ulama hadis cuba mencari siapakah sebenarnya lelaki yang sedang kita baca kisahnya ini. Sebahagian ulama hadis mengatakan, ataupun majoriti ulama hadis mengatakan nama lelaki ini adalah Busur. Busur. Dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni sahabat mengikut majoriti ulama. Tetapi ada seorang ulama hadis nama dia Al-Qadhi Iyad. Dia mengatakan bukan, dia ni bukan sahabat. Sebaliknya dia munafik. Sebab apa dia munafik? Sebab dia kata kisah dia ni tak boleh untuk kita katakan dia sahabat. Sebab kisah dia ni agak menyayat hati juga. Yang kita nak baca ni agak menyayat hati juga. Dia kata tak sesuai untuk kita kata dia sahabat. Tetapi majoriti ulama hadis kata sekadar melakukan kesalahan, sekadar melakukan dosa, bukan kita panggil apa, bukan menjadi penghalang untuk dia menjadi sahabat. Kerana dulu saya pernah cerita pada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kisah di mana ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berzina. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil tindakan merejam dia sehingga mati. Ada di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minum arak sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebat dia. Dan apabila sahabat yang lain ya cuba mengherdik dia, melaknat dia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, Nabi kata la tal'anu, kamu jangan laknat dia, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, sesungguhnya dia adalah seorang yang cintakan Allah dan Rasul. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kita tentang keseimbangan untuk menilai manusia. Ada manusia yang mempunyai masalah melakukan satu dosa dan dia tak boleh tinggal dosa itu. Tetapi tidaklah bermakna kita perlu nafikan kebaikan-kebaikan dia yang lain. Ada seorang sahabat kita umpamanya, dia mempunyai satu kelemahan yang kita tahu. Kelemahan itu dia cuba untuk berubah. Tapi dia tak mampu untuk berubah. Dia tak mampu. Tapi kita kekal memberi semangat kepada dia. Kerana kita tahu kebaikan dia yang lain itu banyak. Kerana jalan untuk masuk ke syurga ini banyak. Ini menjadi masalah pada sebahagian kita yang kadang-kadang apabila kita menilai manusia, kita menilai manusia berdasarkan kepada apa yang terzahir daripada perbuatan buruk dia walaupun satu. Ini berlaku dalam banyak keadaan kerana sememangnya kalau kita tengok, kalau kita tengok di dalam budaya kita, kalau kain yang putih tiba-tiba ada satu calit kotoran, orang akan fokus pada kotoran itu. Orang tak fokus pada putih yang lain. Kenapa? Kerana itu yang obvious, itu yang menonjol. Sebaliknya, kalau ditanya kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapakah orang yang baik? Imam Syafi'i jawab dengan satu jawapan yang seimbang. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau seseorang itu kebanyakan hidupnya berada di atas ketaatan, maka dia orang baik. Walaupun ada satu dua cacat cela, tapi kalau kebanyakan kehidupan dia berada di atas kebaikan, maka dia orang baik. Manakala kalau kebanyakan kehidupan dia berada di atas kemaksiatan, penderhakaan kepada Allah Azza wa Jal, maka dia orang jahatlah. Walaupun kadang-kadang dia buat baik satu dan dua. Umpamanya Allah Ta'ala ajar kita bagaimana kita berinteraksi dan bernilai, menilai seorang manusia yang Allah Ta'ala sendiri cela, iaitulah Fir'aun. Fir'aun ni ada tak kebaikan dia? Ada kebaikan Fir'aun. Dia jaga Nabi Musa. Dia pelihara Nabi Musa sehingga Nabi Musa ni jadi manusia elok. Kerana Nabi Musa ni dihanyutkan oleh ibu dia. Apabila Fir'aun tu sendiri membuat satu ketetapan untuk bunuh. Ya, untuk bunuh mana-mana lelaki daripada kalangan Bani Israel yang lahir di Mesir, kerana hanya sekadar dia takut tahta dia akan dirampas. Sebab itulah menyebabkan Nabi Musa ni dihanyutkan di sungai dan akhirnya dikutip semula oleh keluarga Fir'aun, dan Fir'aun akhirnya bela Nabi Musa ni, pelihara Nabi Musa ni di istana dia. Ada tak kebaikan Fir'aun yang dilakukan? Ada kebaikan Fir'aun. Tapi oleh kerana kebanyakan kehidupan Fir'aun itu berada di atas kezaliman. Kebanyakan kehidupan Fir'aun itu berada di atas kemaksiatan, kezaliman, kejahatan, syirik dan sebagainya. Satu dua kebaikan itu kita seolah-olah macam kita anggap itu benda biasa dilakukan. Orang-orang jahat yang jahat sangat ni kadang-kadang dia buat baik satu dan dua, tetapi tak menafikan dia tu jahat. Tapi kalau orang tu dia baik, kita nampak dia berakhlak, tiba-tiba ada satu dua kesilapan dia, kita kata manusia. Kerana kita juga mempunyai kelemahan, kita juga mempunyai dosa. Cuma bezanya dosa kawan kita ni terzahir, dosa kita tersembunyi. Dan kita pun tak mahu orang tahu dosa kita. Maka pandangan Al-Qadhi Iyad yang menafikan, seolah-olah nak kata dia tak boleh jadi sahabat sebab dia buat satu benda yang salah dalam kisah ni, pandangan itu kurang tepat di sisi majoriti ulama, kerana majoriti ulama kata tak ada halangan untuk kita anggap dia sahabat. Tak ada halangan kerana kesalahan dia bukanlah satu kesalahan yang menyebabkan dia murtad. Tak, dia tak murtad pun. Dia cuma buat satu kesilapan sahaja, satu kesalahan sahaja. Nama dia busur. Apa dia buat? Dia kata Salamah bin Al-Aqwa, dia makan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia makan di sisi Nabi. Dia makan macam mana? Dia makan dengan tangan kirinya. Dia makan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia makan dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kiri ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu riwayat, la ya'kul ahadukum bishimalihi wala yashrab bishimalihi fa inna asyaitan ya'kulu wa yashrabu bishimalihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada salah seorang daripada kamu makan dengan tangan kirinya. Kerana syaitan, jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Kerana kata Nabi SAW, syaitan yang makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi, bila dia makan di sisi Nabi SAW, menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi SAW ni bersifat tawaduk. Kenapa Nabi itu bersifat tawaduk? Pertama, Nabi ini adalah pemerintah di Madinah. Yang kedua, Nabi SAW ni Rasul yang dilantik oleh Allah, diberikan wahyu, dijadikan sebagai maksum, dijadikan manusia yang paling mulia dalam agak dalam dunia ni. Tapi Nabi SAW tidak meninggi diri untuk mengasingkan diri dia daripada orang ramai. Saya yakin dan percaya, tuan-tuan pun mungkin tak pernah dengar nama busur ni. Mungkin ada yang first time dengar nama busur. Busur, macam pelik je nama. Tak, dia sahabat Nabi. Tapi Nabi makan sebelah dia. Dia makan sebelah Nabi. Dan Nabi tak halau. Nabi tak kata, kau pergi jauh sikit pada aku. Kau tu dah lah sahabat kecil je. Tak. Kerana ini bukan ciri-ciri Nabi SAW. Ha? Bahkan Nabi SAW mengajak kita satu ajaran yang mungkin ada di kalangan kita yang terkejut kalau saya bacakan. Nabi SAW pernah menyebut dalam sebuah hadis dalam Al-Adabul Mufrad. Nabi kata, kalau satu orang khadam, zaman dulu ni khadam ni kira pembantu lah. Boleh jadi hamba, boleh jadi orang biasa, budak-budak yang nak jadi khadam kita. Tapi kebiasaannya di hamba lah. Kalau khadam datang bawa makanan kepada kita, kita bagi dia. Kita ajak dia duduk sekali untuk makan. Pertama, ajak dia sekali untuk makan. Kalau dia tak mau, ambil makanan tu, bagi dia sikit. Bagi dia sikit. Dulu pernah berlaku di zaman saya duduk di Kuala Lumpur dulu ni. Sahabat saya ni bawa nasi. Saya ajak dia makan sekali, dia tak nak. Saya kata, ambil satu suap. Saya suap dia, ada orang tangkap gambar. Lepas tu saya dikecam lah. Saya dikecam, apa benda ni, main suap-suap pula ni. Lepas tu barulah saya keluarkan hadis, baru dia orang tahu, oh rupanya ada sunnah dalam masalah ni. Baru dia orang tahu sebenarnya ada sunnah. Ada sunnah dalam masalah ni. Okay. Jadi Nabi SAW itu adalah seorang yang tawaduk. Dia tak membeza-bezakan manusia. Dia bercampur dengan manusia. Dia boleh makan sekali dengan manusia yang lain. Ya, okay. Bila Nabi SAW nampak dia makan dengan tangan kiri, Nabi pun tegur dia. Nabi kata, kul biyaminik. Makan dengan tangan kanan kamu. Makan dengan tangan kanan, Nabi kata. Cuba bayangkan, satu orang tengah makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, tiba-tiba kita tegur, makan dengan tangan kanan. Agak-agak kecil hati. Ya? Kan? Agak-agak rasa tercabar tak? Kalau kita rasa tercabar, kita kena tanya balik. Kan? Waktu kita nak melenting tu, kita tanya balik, orang yang tegur aku ni tegur benda betul ke tegur benda salah? Kalau tegur benda salah bolehlah kita lawan, tapi kalau tegur tu benda betul, kita nak marah buat apa? Orang tegur benda baik. Benda ni pernah berlaku dalam hidup saya. Tuan-tuan, saya ni menulis pakai tangan kiri. Saya ni kalau menulis, pakai tangan kiri. Saya tulis pakai tangan kiri. Kalau saya main badminton pun, pegang raket pun tangan kiri. Ha, kalau main pingpong pun, pegang bat tu pun pakai tangan kiri. Memang tangan kiri. Kidah. Left-handed. Ha. Makan pakai tangan. Kalau makan nasi pakai tangan, memang dipakai tangan kanan lah. Sebab diajar oleh mak ayah kita, makan dengan tangan ni, makan tangan kanan. Tapi kalau makan pakai sudu, memang saya makan pakai tangan kiri. Daripada kecil. Sebab apa? Tanyalah orang-orang yang kidah ni. Dia memang akan pakai tangan kiri. Sebab dia lebih selesa memakai tangan kiri. Lebih kuat tangan kiri dia berbanding tangan kanan dia. Dan lebih, orang kata apa, lebih tangkas dia memakai tangan kiri dia daripada tangan kanan dia. Sehinggalah pada satu ketika orang tegur saya. Pakai tangan kanan. Saya kata apa? Saya tak mampu. Tak boleh. Susah. Pakai sudu ni susah. Lama kelamaan. Waktu umur saya 17 tahun. Waktu tu duduk di asrama. Asrama ni asrama sekolah agama. Saya dulu sekolah Izzuddin Shah. Sekolah agama lah dekat Perak ni. Ni dekat Ipoh. Jadi, bila dah umur 17 tahun ni kira form 5. Form 5 ni kira kat sekolah senior lah. Kan? Tengah makan dekat kantin. Makan suap elok pakai tangan kiri. Baik punya pakai tangan kiri. Tiba-tiba adalah seorang budak tingkatan satu datang. Dia datang tepi saya. Budak kecil. Dia kata, "Assalamualaikum bang. Makan pakai tangan kanan," dia kata. Saya tanya dia, "Siapa cakap dengan kau ni?" "Ustaz tu suruh." Ustaz ada ustaz kat belakang dia. Saya ingat lagi ustaz tu Ustaz Fahmi. Allah yahfazuh. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara guru saya yang bernama Ustaz Fahmi ni. Dia menunjukkan kebaikan yang saya ingat sampai ke hari ni. Jadi bila dia tegur tu, saya nak marah dia, tak boleh. Sebab apa saya nak marah budak ni, tak boleh? Sebab dia ajar benda baik. Nak marah pun tak boleh juga. Sebab yang suruh tu bukan dia. Yang suruh tu ustaz belakang dia. Yang suruh tu ustaz belakang dia. Dia hanya menyampaikan saja. Saya malu pada diri saya sendiri. Saya kata, "Ya Allah, teruknya aku ni sampai kena saun dengan budak." Benda yang simple. Benda yang basic. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Aku tahu tak benda ni dituntut? Aku tahu. Tapi kenapa aku tak buat? Aku kata tak boleh. Aku pernah cuba tak? Pernah cuba tapi tak bersungguh, tapi tak berusaha. Bermula daripada saat itu, tuan-tuan. Bermula daripada saat itu, saya usaha untuk memakai tangan kanan dalam suapan saya, walaupun memakai sudu, walaupun pakai garpu. Saya pakai tangan kanan. Bila saya pakai tangan kanan, sebenarnya boleh. Alhamdulillah boleh. Dan sehingga ke hari ini, bila saya makan, makan pakai tangan ke, ataupun pakai sudu ke, saya akan pakai tangan kanan. Bukan saya nak kata saya baik, tak. Saya nak bagi tahu apa dia. Orang yang kidah ni, dia boleh usaha untuk makan dan minum pakai tangan kanan. Kenapa? Kerana itu tuntutan Nabi SAW. Nabi kata jangan makan, jangan minum, melainkan pakai tangan kanan. Sebab apa jangan pakai tangan kiri? Kerana syaitan yang makan dan minum pakai tangan kiri ni. Jadi bila Nabi nampak seorang sahabat yang nama Busur ni, dia makan dengan tangan kiri dia, Nabi tegurlah. Nabi kata, "Makan dengan tangan kanan kamu." Apa dia jawab? Dia kata, "La astati', aku tak mampu wahai Rasulullah." Tengok jawapan dia. Dia tak usaha pun. Dia kata, "Aku tak mampu wahai Rasulullah." Nabi kata apa? "La stata'ta. Ma mana'ahu illa al-kibir." Engkau memang tak mampu, Nabi kata. Kerana tidak ada yang menghalangnya, melainkan hanyalah takabur. Jadi dia tak mampu lagi angkat tangan dia ke mulut dia pada ketika itu. Maka perbuatan itu adalah perbuatan yang takabur, Nabi kata. Kenapa takabur? Kerana dia tahu dah kelebihan makan tangan kanan. Bila orang kata macam tu, bila orang tegur, yang tegur tu Nabi. Dia kata, "Aku tak mampu." Sedangkan dia tak mau usaha. Sebenarnya itu adalah perasaan takabur dia. Maka sebab itu, para ulama menyebutkan, takabur ni bahaya. Sehingga dia tak mampu lagi angkat tangan dia ke mulut dia. Lumpuh terus tangan dia. Kerana takabur tadi. Oleh kerana itu, ulama berbeza pendapat tentang hukum makan dan minum dengan tangan kanan ni. Sebahagian ulama, seperti mazhab Syafi'i, dia kata, makan dan minum dengan tangan kanan adalah sunnah. Sunat. Mustahab, digalakkan. Kalau makan dengan tangan kiri, makruh. Kecuali kalau ada uzur. Contohnya macam tangan kanan dia bersimin, tak boleh nak guna. Nah, itu bolehlah. Boleh guna tangan kiri lah sebab memang tangan kanan tak boleh guna dah. Ataupun orang yang kudung tangan kanannya, na'udzubillah. Nah, bolehlah pakai tangan kiri sebab tangan kanan dah tak ada. Tapi kalau tangan kanan masih sihat lagi, dia guna tangan kiri. Madhab Syafi'i kata makruh. Tak berdosa tapi makruh. Tetapi sebahagian ulama, minoriti ulama seperti Al-Imam As-San'ani, seperti Ibnul Arabi, seperti Al-Imam Syaukani, mereka mengatakan makan dengan tangan kanan adalah satu kewajipan. Sesiapa yang makan dengan tangan kiri tanpa uzur berdosa. Sebab apa mereka kata berdosa? Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan perbuatan makan dan minum dengan tangan kiri adalah perbuatan syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyamakan mana-mana perbuatan yang tidak haram dengan perbuatan syaitan. Kerana bila syaitan buat sesuatu dan Nabi SAW larang kerana itu adalah perbuatan syaitan, menunjukkan perbuatan itu haramlah. Itu menurut sebahagian ulama. Dan dalil yang mereka guna juga adalah dalil ni. Kenapa? Kerana sahabat ni tak mampu dah angkat tangan ke mulut dia. Kenapa tak mampu? Kerana takabur. Nabi suruh, dia tak mau buat. Pertama, kesalahan dia adalah kesalahan dia makan dengan tangan kiri. Kedua, kesalahan dia bantah arahan Nabi, tak mau ikut cakap Nabi SAW. Sombong dengan arahan Nabi SAW. Jadi sebab itu, dia kena. Maka, ada dua pendapat kat sini. Ada dua pendapat kat sini. Dan orang yang kata wajib, dia kata takkan Nabi SAW nak doa ke atas dia dengan satu benda yang buruk. Kalau benda tu bukan benda yang wajib. Kalau meninggalkan benda yang sunat, takkan sampai dia layak untuk dapat doa Nabi sehingga dia tak mampu angkat tangan lagi dah dekat mulut dia. Menunjukkan benda tu wajib lah. Saya cenderung pada pendapat yang kedua ni, kalau tidak ada uzur, makan dengan tangan kanan dan kiri ni adalah, makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan ni adalah satu kewajipan. Tapi kalau ada orang dia nak pegang pada pendapat saya pegang sunat saja ustaz, tak ada masalah lah, kita berbeza di sini. Cuma still Nabi SAW menyamakan perbuatan itu dengan perbuatan syaitan. Sanggup tak kita sebagai seorang yang Muslim, sebagai seorang yang mengikut ajaran Nabi SAW, sebagai orang yang membaca kisah Adam dan Iblis, dan pastinya kita nak masuk kem Adam tak mau masuk kem Iblis, takkanlah kita nak bersama dengan syaitan dalam apa saja perbuatan dia. Walaupun satu, kita tak mahu lah, kan. Kita pastinya akan berusaha supaya diri kita ni macam mana pun tak sama dengan iblis. Nak bagi sama dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu benda yang pentinglah. Yang kedua, ya. Ulama yang kata sunat, mereka kata doa Nabi ke atas dia sehingga dia tak mampu nak angkat tangan tu bukan sebab dia tinggalkan benda makruh, tapi sebab takabur dia saja. Dia tak mau. Itu pendapat majoriti ulama yang kata sunat. Tapi ada juga macam seorang guru saya jugalah, Maulana Asri, dia cenderung untuk kata makan dengan tangan kanan ni sunat. Sebab dia kata zaman dulu tangan ni kebanyakannya kotor. Sebab tu dia tak, Nabi SAW tak galak makan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Sebab zaman dulu tangan ni kotor. Sebab apa kotor? Sebab zaman dulu air susah nak dapat. Jadi kalau orang buang air, dia akan istinjak dengan batu. Istinjak ni pakai tangan kiri. Kadang-kadang terlekat. Kadang-kadang ada bau pada tangan kiri tu. Maka sebab tu tak boleh makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Wallahu a'lam, itu pandangan dia lah. Tapi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan ia adalah wajib. Ya, baik. Yang ketiga, faedah yang ketiga. Kita dibenarkan untuk berdoa dengan doa yang selayaknya kepada orang yang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Kalau satu orang, dia buat maksiat kepada Allah Azza wa Jal, kita ada dua pilihan. Sama ada kita berdoa kepada Allah untuk Allah Ta'ala ampunkan dia, beri hidayah pada dia, ataupun kita doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk Allah Ta'ala ambil tindakan ke atas dia. So ada dua pilihan kat situ. Boleh doa supaya Allah Taala bagi hidayah seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, Nabi dibaling dengan batu. Apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Kaum di Taif baling batu kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baling batu. Jadi bila datangnya malaikat yang jaga bukit, beri tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hempapkan bukit Al-Akhshabain ke atas orang-orang Taif, Nabi kata apa? Jangan. Bal arju ayakhruja min aslabihim may ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a. Jangan, kerana aku mengharapkan akan keluar daripada keturunan mereka kaum yang menyembah Allah semata-mata dan tidak melakukan syirik kepadanya. Dan Nabi berdoa kepada orang-orang yang tak beriman ni. Nabi kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku, kerana mereka ini adalah satu kaum yang tidak mengerti. Mereka tak tahu ke apakah itu hidayah. Mereka tak tahu apakah itu kebenaran. Buka jiwa mereka. Buka hati mereka. Jadikan mereka ini sedia untuk mendengar kata-kata hidayah. Mendengar hujah-hujah yang kuat dan kukuh. Jadi mereka boleh menjadi orang yang beriman. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan doa Nabi. Akhirnya Nabi berjaya membuka Taif. Walaupun bukan pada waktu itu, waktu selepas daripada itu. Tetapi Nabi berjaya buka Taif. Dan ramai di kalangan orang-orang yang berasal daripada Taif, terutamanya Bani Saqif, yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi muslim lepas pada itu. Hari ini kalau orang pergi Madinah ataupun Mekah, ada sebahagian travel yang pergi ke Taif untuk melihat bumi Taif. Bumi Taif ni bumi yang subur. Dia berbukit-bukit dan sejuk. Banyaklah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang terdapat di sana. Jadi kalau siapa pernah pergi Taif, dia tahulah. Maka sebab itu Nabi SAW mula-mula pilih Taif sebab dia tinggi. Sukar untuk ditembusi. Sukar apa ni musuh nak serang. Dan dia subur. Dari sudut ekonomi baik sebab Nabi pilih dulu. Tapi orang Taif tak berjaya menyambut Nabi sebagai sambutan yang terawal. Tetapi mereka terima dakwah Nabi lepas daripada itu setelah orang muhajirin, yang ini orang Madinah, terima Nabi SAW. Itu kisahlah. Dan Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka. Tapi ada ketika Nabi SAW berdoa supaya Allah Ta'ala ambil tindakan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu ketika salat di Kaabah. Pada waktu tu belum hijrah lagi. Nabi SAW salat di Kaabah. Waktu Nabi sujud, Abu Jahal dan kuncu-kuncunya orang kata apa, ambil kotoran unta, letakkan di atas bahu Nabi SAW. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk bangun kerana kotoran-kotoran tersebut ada pada badannya. Dan akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma alayka bi Quraisy. Allahumma alayka bi Quraisy. Allahumma alayka bi Quraisy. Ya Allah, tolong ambil tindakan kepada orang Quraisy. Ya Allah, tolong ambil tindakan kepada orang Quraisy. Ya Allah, tolong ambil tindakan pada orang Quraisy. Allahumma alayka bi Amr bin Hisham, bi Abi Jahal. Ya Allah, ambil tindakan pada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Allahumma alayka bi Utbah bin Shaybah bin Rabi'ah. Wa Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah, ambil tindakan pada Utbah dan Shaybah bin Rabi'ah. Ya Allah, ambil tindakan kepada Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan Nabi SAW menyebut nama-nama seorang-seorang yang jahat ni. Dan akhirnya, kata para sahabat, semua nama yang Nabi SAW sebut dalam peristiwa tu, semua nama yang Nabi sebut supaya Allah Ta'ala ambil tindakan pada mereka, terkorban dalam peperangan Badar bersama dengan orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa untuk orang yang buat kejahatan supaya mereka itu diambil tindakan oleh Allah Azza wa Jal adalah sesuatu benda yang ada dalam syarak. Bila kita nak guna peruntukan ni? Bila mana orang tu jahat sangat. bila kita tengok tidak ada lagi dah ruang untuk kita doakan keinsafan bagi dia, jadi kita boleh gunakan doa tu. Contohlah satu orang ni, dia fitnah kita. Kita dah terangkan, mula-mula kita ingat honest mistake. Mula-mula kita ingat dia sangka baik, dia tersilap betul. Tiba-tiba kita tengok, oh betul, rupanya dia memfitnah kita dan dia terbukti memfitnah, cuma dia tak mau tarik balik. Dia tak mau tarik balik. Jadi, apa yang berlaku? Dia teruskan fitnah yang lain pula. Dia tutup kesalahan dia, seolah-olah macam tak ada apa. Jadi dia buat kesalahan yang lain pula. Buat kesalahan yang lain pula. Buat kesalahan yang lain pula. Maka kita tak ada ruang nak sangka baik dengan dia lagi. Kita doa, Ya Allah, ambil tindakan pada dia. Ya Allah, ambil tindakan. Ini yang berlaku pada orang-orang Islam apabila berhadapan dengan kejahatan Yahudi. Berdepan dengan kejahatan Yahudi, ketika berdepan dengan kejahatan Yahudi, mereka akan berdoa kepada Allah, Allahumma alaika bil Yahud. Allahumma alaika bil Yahud. Ya Allah, ambil tindakan pada orang Yahudi. Allahumma alaika bil Yahudi sahainah. Ya Allah, ambil tindakan kepada orang Yahudi yang Zionis ni, yang jahat, yang selalu membantai orang Islam. So kita doa. Adakah salah? Tak salah. Tak salah. Dibenarkan. Dulu saya pernah cerita kepada tuan-tuan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ambil tindakan kepada satu orang yang satu orang yang memfitnah dia. Doa fitnah. Dia fitnah kawan ni. Dia fitnah Sa'ad. Jadi Sa'ad pun doa dengan tiga doa. Ya Allah, dia kata, in kana 'abduka hadha qama riya'an wa sum'ah fa'atil umrahu wa atil faqrahu wa 'arriduhu lil fitan. Ya Allah, kalau hamba engkau ini, Abu Sa'dah nama dia, Abu Sa'dah ni tuduh Sa'ad tiga tuduhan. Tak berlaku adil dalam pemberian harta rampasan perang, tak berlaku adil dalam kes mahkamah, tak pergi perang tu. Ini semua tuduhan-tuduhan yang tidak berasas kepada Sa'ad. Maka Sa'ad bangkit. Sa'ad kata, Ya Allah, jika hamba engkau ini bangkit dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk, nak menunjuk dia bagus, buat fitnah ke orang, fa'atil umrahu, panjangkan umurnya, wa'atil faqrahu, panjangkan kefakirannya, wa'arriduhu lil fitan, dedahkan dia pada fitnah, dedahkan dia pada bala bencana. Allah Azza wa Jalla mengkabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas, sehingga Abu Sa'dah ni apabila dah tua, memang umurnya panjang, sehingga kening dia menutup mata dia. Punya tua, tutup mata kening. Duduk di tepi jalan, raba anak dara orang. Raba budak-budak perempuan. Sehingga bila orang tanya dia, engkau ni apa jadi pada engkau ni, wahai Abu Sa'dah? Apa nak jadi pada engkau ni, wahai Abu Sa'dah? Engkau dah tua. Engkau buat benda ni. Engkau miskin. Sehingga dia kata apa? Syaikhun kabir, asabatni da'watu Sa'ad. Aku adalah seorang tua. Aku seorang tua reta, kata orang Perak. Tua sungguh. Asabatni da'watu Sa'ad. Aku telah terkena dengan doa Sa'ad. Sebab itu tuan-tuan, doa orang yang dizalimi ni, kita kena hati-hati. Para ulama memanggilnya dengan nama Sihamul Layali. Sihamul Layali ialah anak panah yang dilepaskan pada waktu malam. Sangat-sangat berbahaya. Anak panah ni, dia tajam. Dan dia bersifat terbang. Dia terbang di udara bila dilepaskan. Jadi bila dia landing, dia akan melukakan apa sahaja yang ada di permukaan waktu dia landing tu. Kalau waktu siang, kita boleh nampak. Kalau waktu siang, kita nampak anak panah jatuh. Kita boleh tahan dengan perisai, kita boleh lari, kita boleh elak. Tapi kalau anak panah tu datang pada waktu malam, kita tak nampak. Lari ke sini mungkin kena. Lari ke sana mungkin kena. Pakai perisai, mungkin kita pun tak tutup habis. Kerana perisai bukan tutup keseluruhan badan. Perisai hanya tutup sebahagian. Jadi, Sihamul Layali digambarkan digambarkan dengan doa orang yang dizalimi, sihamul layali, yang dilontarkan pada waktu malam. Apa maksud sihamul layali? Doa orang yang dizalimi, yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla pada waktu malam, pada waktu orang yang zalim sedang tidur, waktu orang yang jahat sedang tidur, orang yang dizalimi bangkit, merintih, berdoa di sepertiga akhir malam, pada waktu di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan dia turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam untuk mengkabulkan doa orang yang sedang berdoa, untuk menunaikan hajat orang yang mempunyai hajat, untuk mengampunkan dosa orang yang beristighfar. Dia mengangkat doa kepada Tuhannya pada waktu itu dan Tuhan mendengar doanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madhlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi, kerana tidak ada hijab, tidak ada penghalang di antara doa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sebab tu hati-hati, jangan sampai kita zalimi orang, jangan sampai kita buat khianat pada orang. Takut-takut kita sedang lena tidur, orang yang kita zalim sedang mengangkat tangan, berdoa, merintih, menangis supaya Allah Ta'ala ambil tindakan pada kita. Masya Allah, tuan-tuan. Ini adalah suatu benda yang sangat-sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Tuan-tuan, kalau ada, kita sama-samalah insaf. Saya pun kadang-kadang saya takut juga. Takut-takut saya terambil hak orang. Takut-takut saya terzalim pada orang. Ini benda yang kita sentiasa kena hati-hati. Itu yang ketigalah. Boleh kita doa kepada orang yang melakukan maksiat supaya Allah Ta'ala ambil tindakan. Terutamanya bagi orang yang betul-betul jahat. Dan orang yang berbangga-bangga pula dengan kejahatan dia. Kita tegur, tak mau ambil pengajaran. Meneruskan kejahatan yang terbuka. Boleh. Ya Allah, ambil tindakan pada dia ni. Kerana dia ni berbangga dengan dosa dia, menunjukkan dosa pada orang, mewujudkan environment yang tak baik dalam kerajaan, dalam environment Muslim. Ya Allah, ambil tindakan kat dia. Boleh. Tak ada masalah. Yang keempat, dalam hadis ni kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam beriltizam mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bismillah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam konsisten mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nampak benda yang tak kena, Nabi tegur. Ya, kalau kita ambil pendapat makan dengan tangan kiri adalah satu benda yang haram, maka Nabi melakukan kerja nahi mungkar. Nabi nampak benda mungkar, Nabi tegur. Tapi kalau kita pilih pada pendapat memakan, minum dengan tangan kiri adalah benda yang makruh, Nabi SAW sedang melakukan al-amru bil ma'ruf. Walaupun benda itu bukanlah kemungkaran, kerana benda itu tak berdosa, hanya makruh. Kalau kita pegang makruh lah, maka kita boleh anggap Nabi SAW sedang melakukan kerja apa? Nabi SAW sedang melakukan kerja al-amru bil ma'ruf. Ajak orang buat benda ma'ruf. Ajak orang buat baik. Apa yang Nabi suruh buat? Makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan benda baik ke? Ya, benda baik. Okey. Kemudian, di sini juga kata para ulama, nak membuktikan bahawasanya mengajar di dalam Islam ini tidak terhad pada waktu yang tertentu. Ya? Mengajar orang tentang adab, mengajar orang tentang hukum hakam, bila-bila masa boleh buat. Sehari ada orang kata kat kita, bila kita sebut benda-benda yang ilmu ni, dia kata kau nak mengajar pergi masjid lah. Kau nak mengajar pergi atas mimbar lah mengajar. Tak. Islam bukan begitu. Islam, di mana saja yang kita nampak ada kesesuaian untuk kita mengajar, kita mengajarlah. Tak salah pun. Kerana benda tu benda yang simple saja. Ajar. Ya? Terutamanya anak kita lah. Waktu makan tengok benda tak elok, berlaku di meja makan, tak selari dengan adab ketika mana dia makan, bagi tahu kat dia. benda ni tak bagus. Seperti mana Nabi SAW sebut kepada seorang budak, Ibnu Salamah, Amr bin Salamah. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, ya ulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak muda, baca bismillah bila nak makan. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, makan dengan apa yang terdekat dengan kamu dulu. Okey, itu di antara adab ataupun faedah yang boleh kita ambil daripada hadis ni. Baik, kita pergi kepada hadis yang ketiga dalam bab ini dan hadis yang ke-614 dalam keseluruhan riwayat ini. Baik. Wa an Harithata ibni Wahab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawadhin mustakbir. Muttafaqun alaihi. Daripada Harithah ibni Wahab radhiyallahu anhu, katanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, ala ukhbirukum bi ahli an-nar, tidakkah kamu ingin aku khabarkan kepada kamu tentang ahli neraka? Kamu tahu tak siapa di ahli neraka? Nabi kata, Nabi tanya. Bukanlah maksud Nabi nak bagi tahu nama. Nabi tak bagi tahu nama, tapi Nabi bagi tahu ciri. Kalau bagi tahu nama, dalam hadis ni dia tak jadi pengajaran besar lah. Tak jadi pengajaran besar sebab apa? Sebab orang tu, jadi kita tak payahlah, bukan kita. Kalau Nabi SAW bagi tahu sifat, manfaatnya merangkumi ramai manusia. Bila Nabi sebut sifat, apa sifatnya? Nabi kata kullu utullin. Apa itu utul? Utul ialah orang yang kasar. Orang yang bila bergaduh, dia kasar, dia jahat. Kita pernah bergaduh dengan orang. Tapi ada manusia, bila dia bergaduh dengan orang, dia jadi jahat. Jahat dia tu melampau. Memfitnah. Benda yang tak ada, diada-adakan. Benda yang tak ada, direkakan, direka-rekakan. Ha, ini benda tak bagus. Ataupun bila dia tak puas hati dengan kita, dia buat poster, lukis, conteng muka kita, buat muka syaitan, ada tanduk dan sebagainya. Itu benda tak bagus. Takut-takut termasuk dalam utul. Bila berbeza, bila bergaduh, jadi jahat. Jangan. Kita mungkin berbeza dengan manusia lain, tapi kita jangan jadi jahat. Kita menyatakan fakta. Kenapa? Kerana kalau kita berbeza pendapat dengan manusia, kita hanya inginkan kebaikan. Dan kita percaya, kita nak bawa dia kepada kebaikan. Kalau dia tak mampu, dia tak nak, terpulanglah kat dia. Tak ada sebab untuk kita maki dia, untuk kita hamun dia, untuk kita kutuk dia, untuk kita buat poster buruk tentang dia. Tak perlu. Sebab kadang-kadang dalam dakwah ni, ramai juga manusia yang tertewas. Dia rasa dia buat kerja dakwah, tapi sebenarnya dia buat kerja dosa. Kan? Dia rasa dia buat kerja dakwah, tapi sebenarnya dia buat kerja dosa. Ini benda yang sangat-sangat bahaya. Ini benda yang menyebabkan dia tak sedar yang dia tu sedang buat dosa. Dia rasa dia buat benda yang baik. Dia rasa dia buat benda yang bermanfaat untuk agama dia. Tak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan, adakah ingin aku sampaikan kepada kamu orang yang paling rugi amalannya? Ingin tak aku sampaikan kepada kamu orang yang paling rugi amalannya? Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ini, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala kata, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, ingin tak kami khabarkan kepada kamu golongan yang paling rugi amalannya? Allah Ta'ala kata, alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. ialah orang yang amalan dia tu rugi, amalan dia tak memberi manfaat pada dia, tapi dia rasa dia buat benda baik. Amalan dia tak membantu dia, tapi dia rasa dia buat benda baik. Ini bahaya. Ini sangat-sangat bahaya. Dia rasa dia buat benda pahala, tapi sebenarnya dia berdosa. Oh, sangat-sangat bahaya. Jadi sebab itu jangan jadi utul. Ketika berbeza, ketika bergaduh, jadi jahat. Tak mau. Moga Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat ni. Ya? Kemudian, jawaz. Jawaz ialah orang yang tamak haloba. Orang yang tamak dan kedekut. Mustakbir dan orang yang sombong. Tapi hadis ni ada lagi matan yang ataupun teks yang tak dinukilkan oleh Imam Nawawi. Nabi bertanya juga, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Ingin tak aku khabarkan kepada kamu tentang ciri-ciri ahli syurga? Nabi kata, kullu dha'ifin mutada'af. Ahli syurga ialah orang yang lemah dan orang yang dianggap lemah oleh orang lain. Maksud dianggap lemah ni, orang yang tak sombong lah. Orang lain duk perolok-olokkan dia. Ya? Orang yang tak zalim, orang yang baik, orang yang takut dalam kehidupan dia untuk melakukan kezaliman pada orang lain. Biasanya orang ni dianggap lemah lah. Okay. Kita pergi kepada hadis nombor 4 dalam bab ni dan hadis nombor 615. Okay. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما إنك الجنة rahmati arhamu biki man asha wa innakin nar adhabi u'adzibu biki man asha wa likilaikuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Hadis ni hadis riwayat Muslim yang bermaksud ihtajjatil jannatu wan nar. Nabi SAW kata daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW, Nabi bersabda ihtajjatil jannatu wan nar. Nabi kata, syurga dan neraka ni berhujah. Berhujah ni maksudnya berbantah-bantah. Syurga dan neraka berbantah-bantah. Macam mana syurga dan neraka boleh cakap ni? Ulama' berbeza pendapat lah masalah ni. Ada yang memegang pada zahir. Ada yang kata, dah Nabi kata syurga boleh bercakap, neraka boleh bercakap, siap boleh bantah lagi, siap boleh berhujah, kita terimalah. Kerana apa? Kerana di dalam hadis, kita pernah tengok, batu pun pernah bagi salam pada Nabi SAW. Kan? Dalam hadis, kita akan tengok nanti. Ha, kalau umur panjang lah, tapi sebenarnya kita pun tak nak hidup di zaman tu. Kalau boleh Allah Ta'ala matikan kita dululah. Iaitu pada zaman berlakunya peperangan besar di antara orang Islam dengan orang Yahudi di akhir zaman sebelum kiamat, apa kata pokok yang ada pada waktu tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, hatta yaktabi al-yahudi wara al-hajar aw al-shajar, sehingga kan tidak akan berlaku ni kiamat. Nabi kata sehingga apabila seorang Yahudi menyorok di belakang pokok ataupun menyorok di belakang batu, batu atau pokok tu akan bercakap. Dia kata, ya muslim ya abdallah ta'al, wahai muslim wahai hamba Allah, mari sini, hadza yahudi wara'i, ni ada Yahudi belakang aku, ta'al faqtulhu, marilah bunuh dia. Ha, nak bagi tahu di akhir zaman nanti ni pokok boleh cakap, batu boleh cakap. Ha, kecuali pokok gharqat, kata Nabi. Illa syajarul gharqat, fa'innahu syajarul Yahud. Ha, gharqat tak bercakap. Kerana gharqat tu pokok Yahudi. Ha, dan dikatakan hari ni, di Palestin memang Yahudi tanam pokok tu banyak-banyak. Supaya nanti bila berlaku perang, dia boleh nyorok belakang pokok tu. Pokok tu pokok dia. Baik. Jadi nak bagi tahu, sebahagian ulama, bahkan inilah pendapat yang sahih. Kita pegang pada zahir. Bila Allah Ta'ala berkuasa, maka Allah boleh jadikan apa saja. Allah Ta'ala sentiasa berkuasa. Dan bila dia berkuasa, dia boleh buat apa saja. Dia boleh jadikan apa saja yang tak berruh ini untuk bercakap. Tuan-tuan, usah kata kita nak pergi jauh-jauh sangat. Hari ini, kita ada teknologi AI. Teknologi AI ni boleh menjadikan robot bercakap. Robot tu bukan manusia, tapi dia boleh bercakap. Mesin boleh bercakap. Jadi apalah heran kalau Tuhan yang Maha Kuasa boleh jadikan batu dan pokok bercakap. Boleh jadikan syurga dan neraka bercakap. Tak ada masalah langsung. Kita orang beriman boleh terima. Tetapi sebahagian ulama kata, oh kami takwil. Yang dimaksudkan sebenarnya bukan syurga dan neraka boleh bercakap. Tapi ya, ini adalah satu lidah keadaan mereka seolah-olah macam mereka bercakap. Tapi kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi tak kata seolah-olah. Memang Nabi kata dua-dua ni berhujah dan bercakap. Jadi saya nasihatkan kepada kita semua, bila kita berdepan dengan hadis-hadis yang gaib seperti ini, dan ia adalah hadis yang sahih, dan tidak ada, orang kata apa, tidak ada keperluan untuk kita takwil di luar daripada makna zahirnya, dan tidak ada petunjuk pun yang mengatakan dia terkeluar daripada makna zahir, maka kita terimalah dia seperti mana, ya, seperti mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kita terima seperti mana dia. Okey. Faqalatinnar, bila mereka berbantah, bila mereka berbahas, faqalatinnar, maka neraka pun bercakap. Apa dia kata? Dia kata fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Di dalam aku ni ada orang-orang jabbar. Siapa jabbar? Jabbarun, siapa jabbarun? Jabbarun ni orang sombong. Ya, jabbarun orang sombong, wal mutakabbirun, dan orang yang membesar diri dia. Yang menganggap diri dia ni lebih daripada orang lain. Jabbar orang yang sombong juga. Boleh jadi sombong tu dengan menzahirkan kemaksiatan mereka. Okey. Jadi neraka cakap macam itulah, pada aku ada orang-orang sombong. Ada orang-orang yang besar diri, aku bakar mereka. Syurga kata apa? Wa qalatil jannah. Syurga kata, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Pada aku pula ada orang-orang yang lemah dan ada orang-orang yang miskin. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu dalam syurga ni ramai orang miskin, ramai orang lemah. Tapi janganlah risau. Kalau tuan-tuan tu kaya, jangan risau. Kerana apa? Kerana orang kaya pun kalau bertakwa, kalau banyak sumbangan, kalau banyak buat amal saleh, masuk syurga. InsyaAllah. Dah kenapa tak ramai Ustaz? Tak ramai sebab memang dalam dunia ni, orang kaya tak ramai. Sebab tu ada senarai, the richest man in the world. Pernah tuan-tuan tengok senarai, the poorest man in the world? Tak ada, dia tak buat senarai. Sebab kalau buat senarai, banyak. Ramai sangat. Tak tersenarai pun. Tak perlu senarai. Ramai sangat. Yang perlu senarai ni yang sikit. The richest man in the world. Paling kaya. Kira. Masuk dalam senarai tu sebab tak ramai orang kaya ni. Okay. Faqadallahu bainahuma. Lalu Allah Azza wa Jalla memutuskan di antara mereka berdua. Kamu jangan bergaduh lagi lah. Allah Ta'ala telah membuatkan satu keputusan antara kamu berdua. Allah Ta'ala kata apa? Innakil jannah. Kamu ni syurga. Rahmati yang merupakan rahmat aku. Kamu syurga di mana aku meletakkan rahmat aku kepada orang yang aku sayang untuk masuk ke dalam kamu, untuk dapat rahmat aku di dalam kamu, wahai syurga. Arhamu biki man asya. Dengan kamu, wahai syurga, aku sayang kepada hamba yang aku suka. Siapa-siapa yang aku kehendaki. Wa innakin nar. Dan kamu pula neraka. Azabi. Yang merupakan azab aku. U'adzibu biki man asya. Dan aku akan mengazab sesiapa yang aku inginkan. Walikilaiki ma'alayya mil'uha. Yang mana aku akan mengisi aku akan tentukan siapa yang aku akan isi kedua-dua kamu. Ada orang yang aku akan isi masuk dalam syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita daripada kalangan ahlinya. Ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Pertama, nak tunjuk kuasa Allah yang boleh menjadikan benda yang tidak ada ruh pun boleh bercakap. Dan ini tidak ada kesangsian pada orang-orang mukmin. InsyaAllah kita boleh terima. Ya? Dan hadis ni nak bagi satu peringatan kepada orang sombong. Orang sombong ni dalam neraka. Jadi sebab itu jangan sombong. Jangan takabur. Jangan sombong daripada menerima kebenaran. Okey? Kemudian suruh untuk kita bertawaduk. Dan Allah Azza wa Jalla bagi tahu di dalam kalangan manusia ni ada orang yang Allah Ta'ala pilih untuk masuk syurga, iaitu orang yang beramal saleh. Ada orang yang Allah Ta'ala pilih untuk masuk neraka dengan amalan yang jahat dia. Jadi kita boleh pilih nak masuk yang mana. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka. Jadi kita tentukan amalan kita sendiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk berhadapan dengan asatizah penceramah yang membawa kisah dari hadis palsu dan dalam masa yang sama ada juga bawa dari hadis yang sahih? Jadi sebagai orang awam yang tidak pandai untuk ambil ilmu daripada mereka, walau ada yang benar sedangkan mereka menolak kebenaran, jatuh dalam kategori sombong, mohon penjelasan. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah kepada tuan yang suka mendengar kuliah. Teruskan usaha itu. Tetapi bagi orang yang ada kemampuan, tak ada masalah untuk dengar. Tak ada masalah untuk dengar sebab dia boleh beza yang mana satu. Sebab itu ulama hadis mereka riwayat saja supaya orang-orang yang datang selepas mereka boleh kaji dan semak riwayat mereka melalui sanad yang mereka tinggalkan. Tetapi kalau orang awam yang tidak mampu, untuk membezakan, baik jangan dengarlah. Sebab itu Imam Malik antara orang yang bersungguh untuk tidak mengglamorkan pemalsu-pemalsu hadis ni, walaupun kadang-kadang mereka bercakap benar. Orang yang memalsukan hadis ni, bukan semua hadis dia palsukan. Tapi tetap Imam Malik kata, jangan riwayat daripada mereka, jangan ambil ilmu daripada mereka, jangan masyhurkan mereka. Kenapa? Kerana mereka ini ada bahaya. Kalau setakat nak baca hadis sahih, ramai lagi orang baca hadis sahih. Tapi apa bezanya? Dia ni baca hadis palsu. So jangan terlibat dengan mempromosikan mereka. Jangan dengar daripada mereka kerana bahaya benda ni. Takut-takut ada hadis-hadis yang kita tak pasti, kita ingat sahih, kita sangka sahih, sebenarnya tak sahih. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan dan manfaat kuliah kita pada malam ni. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada malam ini. Kepada Datuk Syih Hamid, Johan, Haji Syah Hakim, Haji Hamid, Datuk Rozhan, Tan Sri Azman. Saya ucapkan terima kasih kerana menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Jazakumullahu khairan. Moga Allah Ta'ala berkati kalian. Moga Allah Ta'ala berkati kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf salah dan silap saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.